marka la eego tirada dadkiisa soo dhiibay iyo waliba faa'iido.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu kwa matangazo yetu leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 15 mwezi Agosti mwaka kunradi, ikiwa tarehe 22 kunradi mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Lakini pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, maelfu ya watu wa jamii ya Masai, wakiwemo wazee, vijana, kina mama na watoto, wamekusanyika katika eneo la milimani huko Ngorongoro wakidai kupata haki yao ya ukazi katika eneo hilo. Watu hawa wanasemaje?
Tumenyimwa huduma zile za binadamu ya kawaida, mfano barabara pale hamna, hospitali hamna, shule zenyewe zimejaa, vyoo vimejaa na hamna marekebisho yoyote, vyoo vimejaa, watoto mpaka wanabidi waende kujisaidia porini.
Na katika habari nyingine, shambulizi lililotekelezwa na Israeli mapema leo Alhamisi limeua watu 16, baadhi yao wakiwa ni watoto, katika ukanda wa Gaza, wakati rais wa Marekani Joe Biden akimshinikiza waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kufanya awezacho kuhakikisha hali inatulia.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Mkuu wa idara ya upelelezi hapa Marekani, FBI, anasema nchi hii inakabiliwa na vitisho kutoka sehemu nyingi, wakati ambapo idara za usalama zinajitahidi. Mkurugenzi wa shirika hilo, idara hiyo, Christopher Ray, anasema kuna wakati mgumu kufikiria muda katika taaluma ambapo kuna aina nyingi tofauti za vitisho, vyote vinaongezeka mara moja. Ray alizungumza hapo jana katika mahojiano maalum na shirika la habari la Associated Press wakati alipotembelea ofisi ya shirika lake huko Minneapolis kuzungumzia ushirikiano kati ya idara za usalama na pia taasisi nyingine. Matamshi yake yanakuja wakati FBI inakabiliana na wasiwasi mkubwa juu ya ugaidi wa ndani na wa kimataifa, pamoja pia na ujasusi wa China na wizi wa miliki na uingiliaji kati wa nje katika uchaguzi. Mlipuko mkubwa ulisababisha moto katika kiwanda cha kutengeneza dawa kusini mwa India na kuua takriban wafanyikazi 15. Polisi walisema Alhamisi zaidi ya watu 40 walijeruhiwa katika mlipuko huo na moto katika kinu cha kemikali cha kiwanda hicho katika jimbo la Andhra Pradesh, na wamelazwa hospitalini, afisa wa polisi M.D.Pika alisema, akiongeza kwamba baadhi yao walikuwa katika hali mbaya. Shirika la habari la Press Trust of India liliripoti matukio ya kuhuzunisha na ya kusikitisha, huku ngozi za wafanyakazi kadhaa zikionekana zimechubuka. Magari ya kubeba wagonjwa yaliwasafirisha hadi hospitalini. Maafisa wanashuku kwamba huenda hitilafu za umeme zilisababisha mlipuko huo. Mamlaka za serikali zimeamuru uchunguzi ufanyike mara moja. Kiwanda hicho kiko takriban kilomita 350 kaskazini mashariki mwa Amaravati, mji mkuu wa jimbo la Andhra Pradesh. Kwingineko, shambulizi la Israeli mapema leo Alhamisi limeua watu 16 katika Gaza. Hayo ni kulingana na maafisa wa hospitali na waandishi wa shirika la habari la Associated Press ambao walihesabu miili ya waliofariki. hospitali ya Al-Khasa Matas wakati kati mwa mji wa Deir al-Bala imepokea miili 15 na watu waliofariki kutokana na shambulizi katika kambi za wakimbizi za Maghazi na Nuseirat pamoja pia na mashariki mwa Deir al-Bala. Kati ya waliofariki ni watoto watatu na mwanamke mmoja. Mmoja wa watoto hao aliuawa kusini mwa mji wa Khan Yunis na mwili wake kupelekwa huko Deir al-Bala. Zaidi ya watu 1040 wamefariki tangu Israeli ilipoanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7 mwaka uliopita. Hesabu hiyo ya Wizara ya Afya ya Gaza haitofautishi kati ya raia au wapiganaji. Na rais wa Marekani wakati huo huo Joe Biden amezungumza na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa njia ya simu na kusisitiza kwamba ni lazima vita vya Gaza visitishwe mara moja na mateka kuachiliwa huru. Mwenzangu Sandy Shumari anaarifu zaidi.
Ikulu ya Marekani imesema kwamba Biden amesema mazungumzo ya kutafuta amani Gaza yanayotarajiwa kufanyika Cairo ni muhimu sana. Mazungumzo ya simu kati ya Biden na Netanyahu yanafanyika baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kumaliza ziara yake ya 9 mashariki ya kati bila ya kupata makubaliano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas kuhusu amani katika Gaza. Wapatanishi wamekuwa na wakati mgumu kwa muda wa miezi kadhaa kupata makubaliano namna ya kusitisha vita na wanapanga kutana Cairo siku chache zijazo. Taarifa imesema kwamba Biden na Netanyahu vile vile wamezungumzia juhudi za Marekani kusaidia Israel dhidi ya vitisho vya Iran na makundi ya wapiganaji ya Hamas, Hezbollah na Kihudhi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiwango kidogo cha misaada kimepitia mpaka wa Adre kutoka Chad na kuingia Darfur nchini Sudan ambayo inakumbwa na njaa. Hii ni baada ya jeshi la nchi hiyo kuondoa marufuku ya kuingia msaada sehemu hiyo kwa muda. Jeshi la Sudan linadhibiti sehemu kubwa ya Darfur na kivuko cha Adre katika vita vya miezi 16. Jeshi lilikuwa limeyaamuru mashirika ya misaada kutotumia kivuko hicho cha Adre tangu mwezi Februari, likisema kwamba kivuko hicho kilikuwa kinatumika kusafirisha silaha, lakini amri hiyo iliondolewa kwa muda wiki iliyopita na kivuko kikatumika kwa muda wa wiki tatu. Malori 15 yamevuka na kuingia Sudan, kati yayo yakiwa ni 131 yaliyobeba chakula cha msaada. Shirika la chakula duniani limesema kwamba msaada ambao umeingia Sudan, ikiwemo mtama, mafuta ya kupikia na mchele, unatosha watu 13,000. Msaada unaelekea kliniki magharibi mwa Darfur. Rais wa Taiwan Lai Ching-te atafanya ziara yake ya kwanza tangu achukue madaraka mwezi Mei katika visiwa nyeti vya Kinmen ambavyo vipo karibu na pwani ya China na limekuwa eneo ambako mivutano imeongezeka kati ya Taipei na Beijing. Taiwan imedhibiti Kinmen na visiwa vya Matsu viko juu kwenye pwani ya China tangu serikali ya Jamhuri ya China ilipokimbilia Taipei mwaka 1949.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea huko Chicago, ambako mkutano wa chama cha Demokrati, mkutano mkuu wa kumteua mgombea urais, unaingia siku ya nne hii leo, ambapo sasa wa Demokrat walishuhudia au tulishuhudia jana usiku wakimtangaza rasmi Tim Walz kuwa amekubali rasmi uteuzi kwa kuwa mgombea wa nafasi ya makamu raisi. Mwenzetu Huba Abdi yuko huko Chicago, na Huba, ulikuwepo usiku huo ukishuhudia hayo. Hebu tueleze kile ambacho kilijiri na Tim Walz baada ya kukubali uteuzi rasmi wa chama chake kuwa mgombea wa nafasi ya makamu raisi.
Na asante sana kwa wengi. Tim Walz, gavana wa jimbo la Minnesota, alikuwa ni mwanasiasa ambaye alikuwa hafahamiki sana, lakini katika jukwaa la United ilikuwa ni fursa yake sasa kujieleza na kueleza yeye ni nani, amekuwa akifanya nini, na alielezea safari yake alipokuwa mwalimu, safari yake kiwa kocha hadi kuwa mwanasiasa na kuwa gavana wa jimbo la Minnesota. Na ilikuwa ni fursa nzuri kwa watu kumsikiza, na amezungumza sana kujaribu kutetea nafasi yake na Kamala Harris kama ndio wagombea rasmi wa chama cha Democrat, na kukubali uteuzi wake ilimaanisha kwamba sasa wameanza rasmi kujaribu kuwashawishi wapiga kura. Aliweka mambo mengi sana pale na mipango ambayo chama cha Democratic itakuwa inawafanyia wa Marekani, japo baadhi walikuwa wanazungumza kuhusiana na
Kubabdi upo.
Naam, japo Tim Walz pia alijaribu kushambulia upande wa chama cha Republican kueleza kwamba agenda na sera ambazo zinajaribu kutolewa na upande wa Republican zilikuwa bado haiwafaa Marekani. Lakini tukumbuke kwamba Sunday, licha ya kwamba mazungumzo yanafanyika katika ukumbi wa United, chama cha Republican pia kinajaribu kurudisha au kukabili yale ambayo yanatolewa katika mkutano huu. Kila anayezungumza na kuiponda chama cha Republican, wa Republican pia wanajitokeza na kujaribu kutetea au kuzungumza kuhusiana na mambo ambayo wamewapangia Marekani. Lakini kikubwa zaidi labda tuzungumzie Sunday ni kwamba usiku wa leo Kamala Harris atakubali uteuzi rasmi wa chama cha Republican. Na usiku wa leo pia yeye kama Tim Walz ataanza kuelezea safari yake, changamoto alizozipitia na vipi zinawiana na Mwamarekani wa kawaida, jinsi alivyokuwa mwanasheria na kama mwanasheria kesi ambazo alizishughulikia hadi kuwa makamu wa rais. Tukumbuke pia Kamala Harris licha ya kwamba yuko ndani ya serikali ya Joe Biden, atakuwa na ripi ajenda ambazo bado chama cha Republican, chama cha Democrat kinaendeleza. Kwa hivyo atakuwa naweka mezani basi kipi atakuwa analeta kwenye meza.
Bila shaka na hayo pia yakiwa anasubiriwa na kurejelewa yale ambayo atazungumza usiku wa leo. Najua pia kwamba upande wa Republican wanaangalia hayo, wachambuzi wanaangalia hayo, na pia pengine kutakuwa na wazungumzaji wengine watazungumza kabla yake ambao wanatarajiwa kuweka msimamo wa chama hii leo. Kubabdi, unanisikia?
Naam, nimekupoteza kidogo. Naam,
naomba urudie tena. Aha. Nilikuwa nasema tu pamoja na hayo maandalizi yanayoendelea katika usiku wa leo kutoka chama cha wa Democrat, pengine kuna wazungumzaji wengine wanatarajiwa kuzungumza kabla ya makamu rais kukubali rasmi uteuzi wake.
Naam, asante sana Sunday kwa hilo swali. Ni usiku wa mwisho na wengi ambao wanatarajiwa kuzungumza usiku wa leo itakuwa kwanza ni Kamala Harris, na ambaye atakuwa anatetea ajenda yake, na vile vile wapo wajumbe ambao watakuwa wanazungumza. Hapo jana tulimsikia Pelosi alizungumza, na kuna ratiba ambayo mara kwa mara inatolewa lakini hatuna ufahamu nao zaidi. Nadhani nitakuwa nimepokea baadaye kujaribu kuona wazungumzaji rasmi ni akina nani, manake kuanzia jana tunapatiwa ratiba lakini inabadilika, na usiku tunaona wale waliopangwa kuzungumza sio ambao tulipata ratiba yao wanazungumza.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia hayo. Ni kushukuru sana Huba Abdi kuzungumza nasi kutoka hapo Chicago. Kila la heri.
Asante.
Na baada ya kutoka huko Chicago, basi moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo maelfu ya watu wa jamii ya Kimasai wakiwemo wazee, vijana, kina mama wajawazito na watoto wamekusanyika kwenye eneo la Milimani huko Ngorongoro wakidai haki yao ya kuendelea kubaki na ukazi wa eneo hilo. Hii inafuatia madai ya serikali kuhamisha kwa hiari kutoka eneo hilo kwa makubaliano ya kuwapeleka katika maeneo mengine nchini humo. Nimezungumza na mwandishi Hemedi Kivuyo aliyeko katika eneo hilo na kwanza kutaka kujua mpaka sasa hali ikoje.
Wanachokifanya wananchi hawa wa jamii ya kifugaji ya Maasai ni kutwa kucha, siku ya nne leo wapo nje, hawaendi makwao, wamekaa juu ya mlima na usiku wanateremka kidogo chini ya mlima na kulala pale. Hii ni kwa sababu kuna baridi kali sana. Kwa hiyo ninapozungumza na wewe, hata waandishi wa habari, imekuwa ni mtihani kuingia ndani ya hifadhi kwa sababu ya kunyimwa kibali, na mpaka hivi sasa naongea na wewe hakuna taarifa rasmi kutoka serikalini zaidi ya taarifa ya kaimu meneja wa mahusiano Hamis Dambaya wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, aliyekiri kutokea kwa maandamano haya na kusema kwamba serikali itatoa tamko, isipokuwa watalii wanaingia vizuri, wanafanya shughuli zao, na wakipita wanaona jamii ya Kimasai wakiwa kwa wingi kama vile wanafanya mkutano kila kukicha na wakipokezana zamu ya kwenda kuleta chakula. Hiyo ndio hali ambayo ninayoiona pata hivi sasa. Sandi,
bila shaka, na pengine katika kile ambacho kimeonekana kama ufuatiliaji, Hamisi Dambaya alizungumza na baadhi ya vyombo vya habari na kusema kwamba hizi swala la huduma hizi za kijamii, na kusema kwamba hawa watu wanapata huduma zote muhimu kama ilivyo Watanzania wengine wowote. Pengine ulipata nafasi ya kuzungumza naye kuhusu swala hili
siku zote mpaka hivi sasa? Mbali na hii taarifa ya Hamisi Dambaya, hakuna taarifa nyingine iliyotoka serikalini rasmi juu ya hizi huduma, isipokuwa wananchi wa Ngorongoro wenyewe wanasema huduma ambayo wanaendelea kupata ni ile akiba ya rasilimali zao ya vyakula wanaovitumia wao mpaka sasa, lakini tayari huduma zingine zimeanza kuondolewa.
Ni mwandishi Hembedi Kivuyo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ngorongoro. Na wakati huo nimezungumza na mkazi wa eneo hilo Tati Amali Sabore, na kwanza kutaka kujua nini lalamiko lao kuu mpaka sasa.
Hatuna mamlaka ya kumiliki ardhi. Hiyo ni moja. Ya pili, tumenyimwa huduma zile za binadamu ya kawaida, mfano barabara pale hamna, hospitali hamna. Shule zenyewe zimejaa, vyoo vimejaa, na hamna marekebisho yoyote, vyoo vimejaa, watoto mpaka wanabidi waende wakajisaidie porini. Kwa kweli huduma zingine tunakosa, mfano hata jana walizuia magari yale madogo ambayo yanatupelekeaga chakula na maji, tumezuiliwa kabisa pale getini kwamba magari yale hayaruhusiwi kuja. Kwa hiyo tunakosa hata usafiri wa kuja. Hata leo inabidi mimi nije kutoka Ngorongoro nikaje mpaka Karatu, nimetumia gari ambayo imekuja kuchukua maiti kutoka Karatu kupeleka Ngorongoro kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo nikawa nimepata mwenye huo, wakati hata nikitembea nilikuwa naulizwa nakwenda wapi, nikawa nikijibu kwamba mimi ninakwenda kwa ajili ya kuchukua mwili Karatu.
Mpaka sasa unasema kwamba mnaulizwa vibali, lakini mmekuwepo kwenye eneo hilo kwa muda mrefu. Pengine nini ambacho au lini lilianza swala la kuulizwa kibali, ikiwa wewe umekuwa ukiishi katika eneo hilo na umekuwa ukiishi kwa muda gani, mpaka lini umeanza kuulizwa kibali?
Kwa miaka ya nyuma ilikuwa hamna kibali, tuulizwa kibali, lakini ilianza 2020 walianza kutuuliza vibali, na walikuwa wakitumia vile vibali vya wapiga kura, lakini stili tulikuwa tunaambia kwamba hii haionyeshi umuhimu wa mimi kusema kwamba wewe umetoka Ngorongoro au wewe ni mzao wa Ngorongoro, kwa sababu mimi nilipiga kura nikiwa mfano nilikuwa Arusha, kwao sikuwa huku katika wapiga kura, lakini mimi ni mwana Ngorongoro na nyumbani kwangu ni Ngorongoro. Kwa kweli natumiza sana na ni hofu kubwa sana kwamba tumetengwa sisi sio kama wanajamii wengine wa Tanzania.
Ni mkazi wa Ngorongoro Amali Sabore akizungumza na Sauti ya Amerika.
Wakati huo huo, chama kikuu cha upinzani huko nchini Tanzania, Chadema, pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameitaka serikali kurejesha baadhi ya kata na vijiji vilivyofutwa vilivyopo katika tarafa ya Ngorongoro, kwa sababu vijiji hivyo vimefutwa kinyume cha sheria, kwa vile wanasema kwamba maeneo hayo bado kuna jamii ya watu wa Maasai ambao bado wanaishi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam amekuwa akizungumza hapa na pale na wadau, Amri Ramadhani, na nayo ripoti kamili.
Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Boy amesema leo jijini Dar es Salaam kuwa kitendo cha mamlaka kufuta vijiji ni kuwanyima haki za msingi wakazi wa maeneo hayo, ikiwemo huduma za kijamii na haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi, suala ambalo Boy ameitaka serikali kurejesha huduma za kijamii katika maeneo hayo pamoja na mamlaka za uchaguzi kurejesha haki ya wananchi kuchagua viongozi bila kujali mgogoro kati ya serikali na wananchi hao utakwisha lini.
Tunaitaka serikali bila kujali lini suluhisho la mwisho litapatikana, haraka irejeshe huduma zote za kijamii kwa raia wa Ngorongoro. Unafungaje huduma za matibabu kwa binadamu wanaoishi? Kuna watoto, kuna wamama. Mamlaka za uchaguzi zirejeshe haraka haki haki ya wananchi wa Ngorongoro kushiriki michakato yote ya kuwapata viongozi.
Wito huo unakuja baada ya tangazo lililotolewa na waziri wa TAMISEMI mnamo mwezi Juni la kufuta kata 11, vijiji 25 na vitongoji 96, huku watetezi wa haki za binadamu wakisema toka zoezi la uhamishaji kuanza ni takribani watu 1,096 pekee ndio wamekwisha hama na watu 110,000 bado wanaishi katika maeneo hayo. Wakili wa kujitegemea kutoka Ngorongoro, Dennis Ole Shangai, amesema kifungu cha 30 cha sheria ya serikali za mitaa kilichotumiwa na waziri wa TAMISEMI kufuta vijiji hivyo hakimpi mamlaka waziri kufuta vijiji hivyo, na ufutaji huo ulikuwa ni kinyume na sheria za nchi.
Kwa ujumla, waziri hakuwa na mamlaka hayo kisheria. Kifungu alichokitumia hakimpi mamlaka ya kufuta kijiji ama kufanya lolote kwenye kata ama vitongoji. Hana mamlaka hayo. Sheria inamtaka tu atoe mgawanyo, kwa mfano kama alikuwa na mpango wa kugawanya vijiji ama kugawanya kata au eneo la utawala, lakini sio kufuta moja kwa moja.
Hata hivyo, Onesmo Olengurumwa, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, amesema kinachopelekea kutokumalizika kwa mgogoro wa Ngorongoro ni kutokana na serikali kutokuwashirikisha wananchi wa maeneo hayo katika maamuzi wanayofanya pamoja na kutoheshimu haki za binadamu.
Kinachotokea Ngorongoro ni kwa sababu hatujawajali wale watu. Wale watu tumewadharau sana. Hatuwaoni kama ni binadamu. Hatuwaoni thamani yao katika kulinda lile eneo. Waliopewa dhamana ya kusimamia huo mchakato kule wanaoita wayari, wamewageuza wale watu kama wanyama. Wanafanya kila kitu bila kuwashirikisha. Hata vijiji vimefutwa bila kuweka utaratibu wote wa kupitia katika vijiji na katika halmashauri kinyume na sheria. Mambo mengi yamefanyika kana kwamba wanafanya kwa wanyama.
Olengurumwa amemalizia kwa kuitaka serikali kufanya mazungumzo na wakazi wa Ngorongoro ili kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huo bila kutumia nguvu, na wananchi hao wapo tayari kufanya mazungumzo na serikali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika, washa ya siku nne ya diaspora ya Tanzania kuna Komoro iliyofanyika hivi karibuni kwa kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya wananchi wa Tanzania na Komoro, na kufikia makubaliano kati ya baadhi ya mabenki na mashirika ya usafiri kati ya nchi hizo mbili. Washa itayarishwa na balozi wa Tanzania mjini Moroni kwa ushirikiano na idara ya diaspora katika ofisi ya rais wa Zanzibar na wizara ya mambo ya nje ya Tanzania. Hivi karibuni Tanzania na Komoro zimetia saini mkataba wa maelewano ya kuimarisha uhusiano katika fani za kilimo, afya na elimu, na kurahisisha usafiri kati ya nchi hizo mbili. Moja kati ya sekta iliyomulikwa zaidi kwenye washa hiyo ni ushirikiano wa benki, na mwenzangu Abdul Shakur Abuli alizungumza Lilian Mtalio, mkurugenzi wa biashara kwa wateja wadogo na wateja binafsi katika Benki ya Biashara Tanzania TCB, na kumuuliza mafanikio na faida alizopata Komoro.
Kwa kweli faida ni kubwa. Kwanza tulivyokuja tulikuwa pengine na kitu kidogo tunategemea tutakipata, lakini baada ya kuingia na kukaa hapa siku ya kwanza na ya pili tukaona kuna opportunity kubwa sana za kibiashara, sio tu kwa Watanzania na nchi nyingine kuja hapa, lakini vile vile hata kwa Wakomoro kufanya biashara baina ya Tanzania na Komoro. Fursa ni kubwa sana, na bado kuna mengi na makubwa ambayo tunashukuru balozi kwa kuandaa hii clinic, na tunasema kwamba akiendelea na hii mpango ambao tumesha discuss na kukubaliana, basi italeta opportunity kubwa zaidi kati ya nchi hizi mbili.
Na ukizungumzia nafasi na fursa hizi, ni aina gani ya biashara unaona zitaweza kusaidiana au zinaweza kushirikiana kati ya nchi hizi mbili?
Kuna biashara za mazao, kuna biashara za construction kwenye ujenzi. Tumeona nchi ya Komoro au visiwa vya Komoro vinakuwa katika ujenzi. Tumeona kwamba watu wana hamasa ya kujenga mazingira mapya. Kwa hiyo sisi kule Tanzania bara tukiwa kwamba tuna engineer ambao wako wana uzoefu mkubwa, tukiweza kuhakikisha kwamba wanakuja huku wanapata hizo fursa, basi tutaona kwamba kuna development ambayo itatokea. Lakini vile vile kwenye masuala ya mifugo, tumeona opportunity ni kubwa. Tumeambiwa Komoro inahitaji kuku takribani milioni kwa siku. Sasa ni soko kubwa sana, na sisi Tanzania kule tunafuga sana kuku, tunafuga kuku wa mayai, kuku wa nyama. Kwa hiyo tunaona kwa soko kwamba tuna opportunity sisi kuleta huko. Lakini mbali na hiyo pia fursa za kibenki, Tumeona kwamba ni kuna fursa kubwa ya kibenki kwa ajili ya kufanya nao biashara tofauti tofauti kama kama biashara za trade finance, lakini vile vile biashara za kutuma fedha na kuleta fedha ili kusudi kutoa ile mianya ya watu kupita na hela kwenye meli, bali watumie mifuko yetu, mifumo yetu ya benki.
Ukiangalia idadi ya Watanzania walioko hapa ni 700 peke yake. Kwa hivyo unafikiri nafasi inakuwa kwa Tanzania na Komoro kwa ujumla au ni Watanzania peke yake?
Hapana, ni kwa Tanzania na Komoro pia kwa ujumla. Kwa sababu Komoro na Tanzania tumeona kuna mwingiliano mkubwa sana. Wamekuwa kama ni ndugu. Kwa hiyo ukiangalia wale 700 Watanzania waliopo, lakini vivyo na Komoro ambao wako hapa, ambao wengine wameoa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunaangalia fursa kwa ujumla wake.
Na kwa mashirika au tuseme benki za hapa Komoro, unafikiri kuna nafasi zaidi ya kushirikiana? Manake wanasema hapa inafuata mfumo wa Kifaransa, nyi Kiingereza au Tanzania, mmeweza kuzungumza kuangalia namna ya kushirikiana upande huo?
Kabisa, tumeweza kuzungumza. Ndio tunakubali kwamba kuna changamoto ya lugha, lakini pia changamoto hiyo ya lugha inatupa sisi pia opportunity ya kujifunza Kifaransa. Na Tanzania tunaona tuna institution sasa hivi na college ambazo zinafundisha lugha za Kifaransa. Kwa hiyo kama zamani tuliweza kuajiri watu wanaongea Mandarin, yani Chinese, basi na sisi tunasema ni fursa ya sisi pia kujifunza Kifaransa ili kusudi ili soko ambalo tunaliona linakuwa kwa haraka tusiweze kuliacha pembeni. Kwa hiyo tumekaa na mabenki ya hapa, tumeweza kufanya mijadala ambayo tunajua kasa kwamba kesho yetu itakuwa beta zaidi, ambayo tunaweza tukashirikiana kwa pamoja.
Tukiangalia tunakuta kwamba Komoro inaagizia bidhaa zaidi kutoka Tanzania, lakini huku Komoro hakuna bidhaa zinazokwenda Tanzania. Mnafikiri kuna nafasi mpya kuangalia mahitaji gani Tanzania inaweza kupata kutoka Komoro?
Nafasi ipo, ukizingatia Komoro kwa asilimia kubwa ni nchi ya au niseme ni visiwa ambavyo vina utamaduni za Kiarabu na Kiislamu. Na ukiangalia Tanzania karibu 50% ina nani ya Kiarabu na Kiislamu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaona kasa kwamba kuna tradition ambayo tunaweza tukashare. Kwa either utamaduni wao kimavazi ambao tunaweza wakaleta ile biashara Tanzania, lakini vile vile pia chakula chao wanaweza pia wakafanya ile biashara Tanzania.
Na mashirika, benki zenu, mmeweza kushirikiana na benki yoyote hapa au kuweza kufanya mikataba au matarajio ya mikataba ijayo?
Inawezekana, tulikaa pia tukaonana na gavana wa Komoro siku mbili zilizopita, na tumeona kwamba fursa ipo kwa sababu nchi ya Komoro na nchi ya Tanzania tunatumia mfumo mmoja wa SWIFT, ambao kitu ambacho mwanzo tulikuwa tujajua. Kwa sababu inatumia SWIFT, basi ina maana kwamba fursa ya sisi kubenki pamoja inawezekana. Kwa hiyo sasa hivi kuna benki moja ambayo tayari iko mezani, na sisi benki zingine pia tumejiandaa kwa ajili ya kukaa mezani kuongea na benki kuu ya Komoro ili tuweze kufanya biashara pamoja.
Asante sana Abdul Shakur Abud kutoka huko Komoro. Basi moja kwa moja, kabla ya kukamilisha matangazo haya, nimkaribishe mwenzangu BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari.
Mkuu wa idara ya upelelezi hapa Marekani anasema kwamba nchi hii inakabiliwa na vitisho kutoka sehemu nyingi, wakati ambapo idara za usalama zinajitahidi. Christopher Wray amesema kwamba wakati mwingine anahisi kwamba kuna hali ngumu kufikiria muda katika taaluma yake, ambapo kuna aina nyingi tofauti za vitisho, vyote vikitoka nchi za nje. Mlipuko mkubwa umesababisha moto katika kiwanda cha kutengeneza dawa kusini mwa India na kuua takriban wafanyakazi 15 kwa mujibu wa polisi. Zaidi ya watu 40 walijeruhiwa na mlipuko huo, ambapo ni katika kinu cha kemikali cha kiwanda katika jimbo la Andhra Pradesh, na wamelazwa hospitalini kwa mujibu wa maafisa. Kwingineko, mvua za msimu zinazoendelea zimesababisha mafuriko yaliyoathiri karibu watu milioni 3 nchini Bangladesh na kuua wawili na kuzamisha maeneo makubwa na kuharibu nyumba na miundombinu. Maafisa kutoka wizara ya kudhibiti majanga ya nchi hiyo wamesema leo Alhamisi. Na kiwango kidogo cha misaada kimepitia mpaka wa Adre kutoka Chad na kuingia Darfur nchini Sudan, ambayo inakumbwa na njaa.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mimi Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Mridhi, upande wa pili ni Aida Isa. Usikose kujiunga nasi kwenye matangazo ya Kwa Undani saa 3 kamili za usiku, tutakuwa naye BMJ Mridhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na wageni wote kutoka Washington, na wageni wote, usiku mwema na utulivu. Kwa herini.